maður, þegar samtum við spyrjaðanum að þið séu álfarslampið sé en privatískan endarslun almenna vindlæka við umsótt sælertætast nú sér reyndarverkarslamur og að þið ekki fyrir hildi í trúnaði svo þess að er onnur kunnu við almenn innleiti að lögum að þið leka við systeminu svo að onnur kunnu kopiera það sem nú einar fyrir viðkomandi allari að reyna. Og ég sem fyrir hann vendi nefndi persóna sem rinni sjátt að hann að maður kreði hvað það var sett og maður sleppa að gera þessa vendnar. Og báði 15.000 tons og maður er við trúi og er fyrir að koma skapa og fremja þessa vendnar. Og til satt að eftir bönn svo blev það bóðnur að landstjórnsfond hægt að koma í verkallanna fyrir öll og landstjórn. Svo tar hann að, þá komið önnur vinnu umbo, som æstin fórt haldi landstjórnum að tega pumpa, við erum ekki nekka nýtt og finnir sig. Þú tega nekka som mann gjöldi í krillfiskiskeppi, og þú var tega pjóða naturlut að mann, eller til nekka som, það var nekka som mann brukti í fiskiskeppi, að pumpa krill. Men það framgók nokk æstin að mann ekki pjóða að pumpa makrill að sel til annan fisk við þessum í pumpunum. Og til akkar som den her diskussionen om vi, kan man säga, vi rönt om som överskrift att få ägång till att få fiska. Det var jag uppe med flera personer man kommer om som stod ju relevant för att det läker, men sökt är ju utanför mycket att komma följa. Men här har vi känt